Nu avem nevoie de competiția, pentru că e atât de multă nevoie încât e nevoie de sprijin nemăsurat. Exact. Da?
Tinerii își doresc să știe mai mult, să aibă parte de joburi în care să simtă că împlinesc, dar și să-și pornească propriile lor proiecte.
Profesorul nu mai este cel care deține adevărul absolut, ci e nevoie ca sistemul educațional să producă profesori care acceptă să devină elevii alături de elevilor, da? Și de asemenea să accepte și ideea că elevilor pot să fie profesori.
Cred că asta lipsește învățământului din România, ceva practic, prin care elevii să poată să pună în valoare ce au învățat din școală, dar și să dezvolte abilități complementare cu partea tehnică.
Tocmai asta încercăm noi să facem la Școala de Valori, și anume să oferim acest cadru în care copiii pot să învețe cine sunt ei, pentru că odată ce te cunoști, este mult mai ușor să poți să relaționezi cu oamenii din jur și să îți expui puncte de vedere, să inovezi, să crezi. Despre asta este învățarea viitorului, și anume modul acesta în care înțelegi că tu ești valoros, pentru că e un aspect cultural, n-am învățat să ne autovalorizăm și cred că este important să o facem.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Cum vor arăta joburile viitorului? Ce ar trebui să învețe un tânăr care intră pe piața muncii? Cum facem educație modernă, folositoare și atrăgătoare pentru tineri? Astăzi vom căuta răspunsuri la o mulțime de întrebări foarte relevante și dificile, în special pentru tinerii din România. ONG-ul Școala de Valori și platforma de divertisment și conținut video TikTok au derulat împreună proiectul Future Jobs Cup, o competiție de idei și inițiative care are ca scop educarea și dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor, astfel încât aceștia să dobândească aptitudinile necesare pentru locurile de muncă ale viitorului. Ne întâlnim cu Silvia Bogdan, președintele Școlii de Valori, un om pasionat de educație, un profesionist cu experiență de peste 35 de ani în inginerie aeronautică, managementul resurselor umane, antreprenoriat și consultanță în dezvoltarea de programe de educație centrate pe valori. Ni se alătură Alex Crăciun, fondatorul Opportune, o platformă menită să conecteze tinerii români cu oportunitățile de pe piață, proiect cu care a și câștigat competiția Future Jobs Cup la categoria pentru studenți, și Iulian Vârban, un trainer experimentat dedicat educației STEM și cofondator al asociației RoboClub, proiect cu care a obținut locul întâi în cadrul Future Jobs Cup la categoria ONG. Dacă vrei să fii pregătit pentru locurile de muncă ale viitorului, acest episod este pentru tine. Trimite-l și tinerilor din jurul tău care aspiră la o carieră de succes. Acest podcast vă este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să îți fie de folos! Silvia, Iulian, Alex, bun venit la Hacking Work!
Bine v-am găsit!
Un organizator al unei competiții și doi câștigători ai unei competiții care se numește Future Jobs Cup, o inițiativă a Școlii de Valori susținută de TikTok, în care un ONG din Roșiorii de Vede și un ONG, sau mă rog, o inițiativă studențească pornită din Galați, dar deja națională, au construit și au câștigat o competiție, dar ați construit mai ales perspectivele unor platforme în care tinerii din România să poată să dezvolte cunoaștere, aptitudini, instrumente de lucru care să-i facă mai valoroși în piața muncii într-un viitor care este extrem de complex și pe care cred că nimeni din lumea asta nu-l poate anticipa. Silvia, ce ai învățat tu în aceste luni, din octombrie până acum, din tot procesul ăsta legat de Future Jobs Cup?
Păi, eu am învățat în primul rând despre visurile pe care le au tinerii cărora ne adresăm, despre nevoile lor de învățare și, nu în ultimul rând, despre modul în care noi la Școala de Valori putem să facilităm procese educaționale care să fie centrate pe simulări, pe călătorie expediționare și pe diferite, hai să zic, exerciții care să-i ajute să facă transferul la realitate. De fapt, cel mai important lucru pe care l-am învățat, cred că este acesta de a ne de a crede în ei, de a ști că vor reuși pentru că au nevoie de aripi și să-i lași să zboare, să poată să învețe autonom și autoreglat, și asta ne-au dovedit până la urmă. Și cred că inclusiv tu știi foarte bine că și cei mai mici au început să prindă aripi și să își pună în valoare ideile și să învețe de mititei cât de importantă e libertatea și învățarea autoreglată.
Unul dintre lucrurile care mie mi se pare valoros, deși pare un detaliu, este că de obicei astfel de competiții sunt câștigate de echipe din orașele mari, pentru că acolo e mai multă experiență, este mai multă expunere la tot felul de experiențe de felul ăsta competitive, dar de data asta avem un oraș mic din Telorman și un oameni din Galați, care nu este neapărat unul din top 5 în România ca perspectivă, și asta arată că ați reușit să duceți cumva cunoașterea asta și proiectul ăsta și către cei care sunt mai puțin avantajați, că de bine de rău, în București, în Cluj, în Timișoara, Brașov, Iași, accesul la educație, accesul la informații, accesul la companii în care poți să înveți lucruri este un pic mai facil. Pe când tinerii din România, care sunt sute de mii, milioane, poate, și care sunt în zone mai puțin expuse la, știu eu, la valoarea asta pe care o găsești aproape, au mare nevoie de sprijinul ăsta. Voi faceți un club de robotică. De fapt, dintr-un club de robotică v-ați dus într-un centru de educație. Ce ai observat tu sau ce crezi tu că este valoros în relația cu tinerii, în ceea ce ați construit voi acum?
Păi noi, chiar dacă suntem un oraș mic, uh-huh, totuși în toate orașele peste tot există oameni care își doresc să facă lucruri. Și de aici am pornit, de la comunitate, care a dorit să facă pentru copiii din oraș ceea ce nu s-a mai făcut înainte. Așa că ne-am propus să facem un loc unic în lume, să le dăm copiilor din acel oraș mic, uh-huh, toate condițiile necesare ca ei să se dezvolte pe viitor, să învețe, să se îndrepte către cunoaștere. Și asta a fost motivația principală a întregii comunități de acolo. Uh-huh.
Vedem cu toții și știm treaba asta, e destul de tristă faptul că sistemul de educație are problemele pe care le are în România, rezultatele pe care le vedem în zona asta a testelor PISA ne spun că ceva nu funcționează și inerția asta a sistemului de educație cumva îi împiedică pe cei tineri să aibă acces la cunoaștere și la informație care să le fie realmente folositoare. De asta cred că este valoros ca aceste proiecte alternative să poată să vină către ei, oferindu-le cumva vizibilitate, experiențe, interacțiuni, acces la informații, acces la aparatură, acces la oportunități. Voi sunteți oportuni, da? Și mi s-a părut foarte, foarte tare ce v-ați gândit voi să construiți. Zi-mi, așa, pe scurt, ce faceți voi concret pentru cei de vârsta ta și poate un pic mai tineri?
Înainte de toate, oportun e despre tineri și, ca să fac așa o analogie, e ca o busolă, e ca un compas. Îți dă o direcție, dar mai mult decât atât îți dă și pașii intermediari de cum ajungi acolo. Pentru că majoritatea dintre noi, așa cum ai spus și tu, nu plecăm cu o direcție după liceu sau chiar după facultate, ci trebuie să experimentăm, trebuie să vedem un pic cum ne punem abilitățile în valoare și să vedem ce ne place, ce nu ne place, atât la piața muncii, cât și la ce facem în timpul liber. Pentru asta aș zice că e oportunitate. Pentru persoanele care încă nu știu ce vor să facă, uh-huh, care poate au un pic de experiență într-un domeniu, dar nu știu exact dacă asta își doresc să facă în următorii ani și prin oportun pot să experimenteze diferite tipuri de oportunități. Fie ele de job, dar mai presus de atât de voluntariat, de mentorat, programe cum e cum sunt cele de la Școala de Valori. Cred că asta lipsește învățământului din România, ceva practic, prin care elevii să poată să pună în valoare ce au învățat din școală, dar și să dezvolte abilități complementare cu partea tehnică.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Da, mie mi s-a părut foarte valoros proiectul ăsta și m-a surprins într-un fel faptul că TikTok a venit să susțină treaba asta. Și citind acum cumva background-ul proiectului ăsta, am descoperit că TikTok ajunge la 9 milioane de oameni în țara asta și că este o platformă în care îți construiești conținutul pe care îl consumi în funcție de interesele tale. Asta știu că funcționează foarte bine, e un algoritm mult mai bun decât al celorlalte rețele și dacă știi să ți-l educi, îți livrează informația în funcție de zonele tale de interes. Haideți să vedem acum în ce fel, care sunt competențele astea digitale despre care vorbim, la care ar trebui să le dăm acces tinerilor. Am o vorbă, de multe ori mă duc și mă întâlnesc cu studenți, cu elevi și le spun, e foarte bine că folosiți telefonul, e foarte bine că stați pe YouTube și vă uitați la lucruri, e foarte bine că stați pe TikTok și vă uitați la lucruri. Contează însă în aceste ore pe care le petreceți acolo, ce fel de conținut accesați, ce fel de informație căutați, în ce fel luați informația de acolo și o faceți să vă fie folositoare. Hai să vedem, Silvia, ce crezi tu că este important în zona asta de consum?
Păi, dacă ne uităm la tendințele actuale, este clar că viitorul muncii, viitorul vieții noastre până la urmă, da, pentru că ne schimbă și modul de a trăi și de a socializa și de a învăța și de a munci. În primul rând, avem nevoie de abilități umane în continuare. Suntem oameni, suntem ființe sociale și e important să ni le dezvoltăm. Apoi, aptitudini, hai să zic, digitale, pentru că este nevoie să putem să luăm decizii, să navigăm pe un model care să ne ajute să ne folosim gândirea critică și să ne dăm seama care știre este mai mult sau mai puțin dezinformatoare, este important însă să avem și competențe de înaltă calificare, mai ales din punct de vedere tehnic, pentru că tehnologia arată că, de fapt, revoluția 5.0 ne duce către niște culmi care n-au mai fost atinse și care presupun totuși ca anumite munci să fie înlocuite de mașini, dar până la urmă tot mintea omenească și creierul uman face acele mașinării să funcționeze. Deci, altfel spus, pentru a putea performa, cred eu, este nevoie în primul rând de competențe multidisciplinare, adică o cultură care să ne permită ca toate generațiile actuale din piața muncii, mă refer la 4, poate chiar 5 generații în piața actuală, pot și ar trebui să lucreze împreună. Mă refer la leadership individual, pentru că e o componentă foarte importantă, mai ales a generației Z. Da? Ei sunt foarte bine construiți, au o gândire foarte practică și sunt foarte buni în a face lucrurile, dar va fi important să și colaboreze cu celelalte generații și să învețe să comunice mai eficient. Și aș mai spune competențe legate de vizualizarea, de perspectiva unor rezultate comune, pentru că nu cred că mai este despre rezultate individuale, ci mai degrabă despre rezultate în echipă și toate proiectele, toate inițiativele care au loc, nu doar în educație, dar și în societate, ne arată că, de fapt, cu cât avem mai multe creiere la aceeași masă, cu atât rezultatul comun devine mai relevant și are un impact mai mare la o masă critică care poate să dezvolte niște soluții viabile și care să aibă valoare netă pentru cetățeni și pentru comunități.
Foarte valoros ce spui. Adică să nu uităm să înțelegem competențele astea de comunicare, de apropiere, de relaționare cu ceilalți ca să putem să colaborăm, să construim echipe, să ne sprijinim, să ne inspirăm, să ne mentorăm unii pe ceilalți. Iulian, tu ce ai adăuga la treaba asta și du un pic discuția către zona voastră de expertiză, robotică, inginerie, dar și ce ați dezvoltat mai nou. V-ați dus de la robotică la muzică, faceți trupe, faceți o mulțime de alte lucruri pe lângă asta.
întâmplarea face ca eu, ca jobul de zi cu zi, să creez materiale pentru profesori să învăț să folosească, să includă tehnologia în orele lor de clasă. Și obiectivul principal în toate lecțiile este să includă anumite skill-uri. Primul skill pe primul loc este cel socioemoțional, care trebuie să includă aici lucru în echipă, tolerarea opiniilor celorlalți, empatia și mai departe. După care, bineînțeles, vin alte skill-uri. Preferatul meu este gândirea computațională, pentru că eu aici sunt expert în domeniul ăsta, fiind un inginer și programator. Aici este expertiza mea și aici vreau să aici pot să transmit eu cea mai multă valoare copiilor noștri. Pe scurt, asta înseamnă să rezolvăm probleme. Cum? Bineînțeles, le împărțim în bucăți mai mici, testăm fiecare bucată, după care abstractizăm la nivel general și așa mai departe. Asta vreau să imprim copiilor de la RoboClub, în primul rând, skill-urile socio-emoționale și apoi cum să rezolvăm probleme. Și ce am reușit să facem la Roșiori, ne-am transformat într-adevăr dintr-un club de robotică într-un centru educațional în care orice club este binevenit. Adică mai practic, dacă ești un copil și ai o gașcă de prieteni și vreți să explorați, să învățați împreună despre absolut orice, haideți la noi la club și învățați împreună, pentru că astăzi există informație atâta pe internet, cu AI, cu... Deci informația există peste tot, trebuie doar să le dăm premisele copiilor să o descopere. Și la robotică, mai precis, ne-am transformat din club de robotică în club de inventică. Adică nu ne mai focusăm pe concursuri de robotică, spre exemplu, ci pe crearea a ceea ce își doresc copiii. Și în prima noastră întâlnire pe care am avut-o chiar acum 2 zile, ei au venit deja cu 4 idei. Am făcut un brainstorming și deja au venit cu 4 idei pe care vrem să le implementăm cât de repede cu putință. Așa că abia așteptăm să vedem cum reușim noi să spargem acea problemă mare pe care vor să o facă în bucăți mai mici, cum testăm fiecare parte și după aia cum abstractizăm, cum generalizăm soluția noastră mică din Roșiori, poate în toată țara, cine știe.
Alex, voi ați venit cu o idee care mie mi se pare extrem de valoroasă, o platformă de oportunități. Adică un loc unde vii cu nevoile tale sau cu așteptările tale sau cu întrebările pe care ți le pui și găsești niște autobuze, da, în care să te urci sau nu în funcție de ce vrei să faci, ce vrei să experimentezi, ce experiență vrei să faci. Mi-ai spus că ați adunat cam 600 de oameni deja. Ce este cel mai valoros pentru tinerii cu care lucrați deja? Care sunt lucrurile pe care ei le caută? Ce li se pare prețios?
Mă gândesc la Alex de acum 5 ani, care era ca o foaie albă. Nu știa nimic despre nimic, era la Mate Info, într-un liceu din Galați și nu știa ce își dorește. Așa pleacă majoritatea tinerilor din gimnaziu, din liceu, din păcate din facultăți. Ce pot să spun acum, după 5 ani în care am schimbat zeci de voluntariate, proiecte, conferințe, job,
ai avut un plan în direcția asta sau pur și simplu ai luat fiecare autobuz care ți-a oprit în stație?
Am luat orice autobuz, am încercat să iau și câte 2 autobuze, deodată n-a ieșit întotdeauna, dar ce pot să spun acum e că lucrurile nu mai sunt cum erau acum 5 ani. Dacă ești din Galați, dacă ești din orice oraș mic, Sătuc, de oriunde ești în România, ai oportunități pe care eu mi-aș fi dorit să le am acum 5 ani. Nu știam că există, poate nu mă gândeam să le accesez, dar acum le ai. Fie că vorbim de e-learning, poți să intri să faci cursuri la universități de top din lume, pe gratis, să-ți dea și certificare, fără să te ridici de pe canapea. Și nu doar asta, poți să experimentezi plecări peste tot în Europa, prin mobilități Erasmus. Poți să experimentezi cum e să lucrezi în marketing timp de 4 săptămâni în agenții de top din București. Poți să experimentezi aproape orice ce ține de piața muncii pe gratis, fiind la curent cu genul acesta de oportunități. Pe lângă asta, problema e și că s-ar putea să nu știi ce îți dorești.
De cele mai multe ori se întâmplă asta.
Și atunci, noi la Oportun încercăm să facem cu cele 600 de creierașe, cum spunea și Silvia, să-i aducem pe toți la un loc, să încercăm să rezolvăm problemele comune cu care m-am lovit și eu, cu care se lovesc și ei de zi cu zi. Poate unii dintre ei s-au angajat deja și pot să ofere genul acesta de mentorat unul la unul.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Toate lucrurile astea ne arată că tinerii își doresc să știe mai mult, să aibă parte de joburi în care se simtă că împlinesc, dar și să-și pornească propriile lor proiecte. Iar noi încercăm să le dăm resurse pentru toate aceste variante, într-un mod cât mai accesibil și în același timp personalizând experiența asta pentru fiecare dintre ei. Pentru că deși primesc toate oportunitățile acestea acum, în momentul în care vom lansa platforma în septembrie, fiecare își va putea creiona traseul ăsta vorbind cu chatbotul nostru și să primească resurse bazate pe profilul lor, atât psihologic cât și de carieră, și să vadă exact care poate ar fi una, două, trei potențiale variante de carieră în momentul în care vor să facă pasul ăsta. Dacă nu vor să facă pasul ăsta, poate vor să experimenteze cum e să fie voluntari și atunci ce oportunități au în România sau în Europa.
Mi se pare că ai atins un punct extrem de important. Resursele sunt la un clic distanță. Informația este aproape. Într-adevăr, e foarte greu la început să o găsești și să te duci către direcția corectă, pentru că s-ar putea să ai nevoie de un pic de mentora, de un pic de ghidaj, și aici interveniți voi cu proiectele voastre. Asta cred că e important să le spunem celor care se uită la noi sau tinerilor din România. E foarte bine că ai un telefon mobil în mână, este foarte bine că știi să folosești o aplicație, o rețea socială și că consumi un conținut, fie că este de divertisment, fie că este de informație, fie că este un muzică, serial, nu contează. Important este să cauți totuși conținutul care te face mai bogat din punct de vedere intelectual. Că trebuie să construiești echilibrul ăsta, nu? Adică da, cu toții vrem divertisment, cu toții ascultăm muzică, cu toții vrem să ne relaxăm, cu toții vrem să vedem și ceva amuzant. E perfect în regulă. Dar trebuie să oferim din timpul nostru și zonei de creștere. Silvia, eu m-am uitat la cifrele voastre. În peste 15 ani de existență ați ajuns la 146.000 de elevi și studenți, ați lucrat cu 6.000 de școli aproape și cu aproape 12.000 de profesori. Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le schimbăm în sistemul tradițional de educație, astfel încât tinerii să știe să utilizeze resursele astea care sunt deja disponibile, dar pe care pare că nu înțeleg de unde să le apuce?
Părerea mea este că oricum generația Z, respectiv generația Alpha, schimbă fundamental paradigma învățării, pentru că nevoia lor de învățare și modul în care își colectează informația, cum spunea el, la un clic distanță. Adică pentru ei, fără supărare, profesorul nu mai este cel care deține adevărul absolut și e nevoie ca sistemul educațional să producă profesori care acceptă să devină elevi alături de elevilor, da? Și de asemenea să accepte și ideea că elevilor pot să fie profesori. Ce cred că lipsește în momentul de față este această colaborare sau această, cum să zic eu, interconectare a abilităților pe care ambele cohorte le au și încrederea de a crea un spațiu educațional care să ofere tinerilor prin heutagogie, adică educația 3.0, posibilitatea ca elevii să înțeleagă către ce trebuie să se îndrepte cu atenție, apropo de curiozitate și de nevoia de a se informa, dar mai mult de atât să își dezvolte abilități de învățare autoreglată și să obțină o autonomie în modul în care gândesc, în modul în care, hai să zic, decid, rezolvă probleme, dar și cum vizualizează viitorul, pentru că e foarte important să își dea seama care sunt visurile lor și cum pot să ajungă acolo, creându-și și apucându-se de acele trenuri sau autobuze de care vorbea și voi mai devreme, pentru că ce nu cred că învățăm la școală, din păcate, este partea practică, adică acele abilități de care copiii tineri au nevoie pentru a performa, pentru a deveni oameni de succes și pentru a simți că produc valoare nu doar pentru ei și pentru familie, dar și pentru societate. Deci e un model care ar trebui să se schimbe în primul rând din perspectiva colaborării, creării unei comunități de învățare care este multigenerațională, pentru că vorbim de, știu, profesori din generația X și Y, dar avem și probabil și profesori din Z în curând sau poate chiar sunt, și cred că este despre de a înțelege importanța acestei culturi multigeneraționale și cât de important e să înțelegem cum se schimbă generațiile. Pentru că e greșit, cel puțin din punctul meu de vedere, să credem că, nu știu, tinerii din ziua de azi sunt obraznici numai pentru că îți replică, pentru că până la urmă e dreptul lor să-ți replice, pentru că au și ei opiniile personale, personalitatea lor, cultura sau experiența pe anumite domenii și au tot dreptul să fie asertivi. Ori noi, cei mai în vârstă, n-am învățat neapărat că asertivitatea e un comportament ok, ci mai degrabă că e agresiv. Da? Sau că
mai e ceva cu generația asta. Generația asta a crescut cu o viteză, obișnuită cu viteză de circulație a informației și de schimbare a lucrurilor în jurul lor, mult mai mare decât generațiile anterioare. Și ei nu au răbdare, dar este legitim să nu aibă răbdare.
Dar până la urmă, da, și sunt de acord, plus că sunt foarte receptivi la ceea ce au trăit părinții și bunicii lor. Adică ei au trecut, apropo de anul 2000, da, au trecut prin niște experiențe ale familiei care i-a marcat suficient de mult încât să-și dea seama că dacă muncesc e important să primească bani. Și nouă ni se pare puțin deplasat că ei vor mulți bani. Da, vor mulți bani pentru că viața lor este despre bunăstarea personală și e normal să ceară. Probabil va trebui să învețe mai mult despre importanța banilor și cum, exact, și cum contrabalansează zona asta. Și un alt aspect care ține tot de ei este acest work-life blended,
da.
Că nu mai e balance. Exact. Este despre faptul că s-a schimbat atât de mult lumea încât și învățarea și munca se interconectează cu timpul liber și mi se pare că e foarte important, mai ales având în vedere modul în care ei gândesc și abstractizează și conceptualizează și văd viața. Uh-huh. Da? Nu mai e despre 8 ore de muncă de la ora 9 la ora 17, ci este despre acum nu mă simt în stare să învăț pentru că nu am mintea. Da, clar, am nevoie de un refresh și o să învăț la ora 8 seara, dar pot să am posibilitatea asta. Iar e-learning-ul este într-adevăr un context și online. Nu e un context care oferă categoric avantaje și beneficii clare tuturor și aduce o zonă de incluziune și socială și școlară foarte mare. Și iarăși este un model care poate școlile ar fi de preferat să îl adopte, pentru că nu folosim online-ul și e-learning-ul neapărat în învățarea formală, dar acesta, paradoxal, oferă, de exemplu, tinerilor care învață în ritmul lor, care poate învață mai greu sau care au nevoie să reflecteze mai mult, metacognitiv și așa mai departe, să aprofundeze niște subiecte, tocmai pentru a putea deveni buni în zona în care învață.
Iuliana, a vorbit Silvia despre aplicarea practică a cunoașterii și ceea ce faceți voi la club este exact lucrul ăsta. E foarte valoros să poți să și experimentezi concret, că una este să vezi un video sau să citești o carte sau să participi la un curs în care ți se explică niște principii de fizică, chimie, I don't know, tehnologie, robotică, și alta este să le faci cu mâna ta și să vezi de câte ori se rupe, de câte ori nu funcționează, când se întâmplă să nu se corecteze sau să nu se coreleze lucrurile. În ce măsură aplicarea asta practică contribuie la învățare? Și mai am o întrebare. În ce măsură reușiți voi să aduceți către zona asta pe care ați construit-o și mediul de business? În ce măsură reușiți să-i atrageți pe, nu știu, antreprenori, manageri, știu eu, oameni cu putere de decizie în zona asta de companii, să vină să se întâlnească cu viitorii lor angajați sau cu oamenii care vor fi foarte valoroși în piața muncii prin experiența pe care voi le oferiți?
Momentan atragem voluntari și de asta mă bucură întrebarea, pentru că mi-am adus aminte, am văzut pe tablă când am deschis noi și am avut acolo o tablă cu cluburile care se vor înființa, că deja a apărut, nu știu când scris pe tablă, clubul de știință distractivă, deja cu 2 voluntari mentori. Uh-huh. Deci impactul este foarte mare și cu toți ne dorim lucrul ăsta. Referitor la mediul de business, am reușit să atragem doar comunitatea, orașul mic. Uh-huh. Și acolo suntem în momentul actual. Dar trebuie să demonstrăm companiilor că, într-adevăr, aceste tipuri de activități aduc valoare acum și pe viitor. Și abia așteptăm să le iasă copiilor proiectele pe care au decis să le facă cu mânuțele lor, pentru că chiar au fost deosebite, sunt unici în lume și abia așteptăm ca ceva din roșiori să apară unic în lume și să apară peste tot pe internet, să zică lumea, ok, uite ce au făcut copila și aia mici acolo. Și sperăm în timp să reușim să demonstrăm că acest gen de proiecte este ceea ce trebuie pentru copii să învețe împreună, să-i formăm către ceea ce ne dorim pe viitor pentru ei, adică să lucreze împreună, să știe cum să rezolve orice problemă, să fie creativi, inventivi, să știe să folosească tehnologia în tot ceea ce își propun. Noi asta ne dorim și cred că o să reușim într-un viitor, sper, nu foarte îndepărtat.
Alex, eu cred că o parte din succesul vostru în competiția asta vine din experiența ta personală. Și faptul că tu ai reușit să-ți construiești un traseu de învățare care te-a dus în punctul în care ești astăzi, în care ai și mindset de antreprenor, în care înțelegi platformă digitală, în care te uiți la oportunități în sistemul tradițional de educație, dar accesezi și sistemul ăsta modern de învățare informală. Întrebarea mea este, cum ai putea să le explici tinerilor să-și construiască acest traseu de învățare? Capacitatea asta de a-ți face singur drumul, de a-ți găsi punctele de interes, de a-ți segmenta planul de a descoperi lucruri, este esențială. Și în viața voastră, deja și în viața noastră, am constatat că învățarea nu mai încetează niciodată. La asta avem mult de muncit în România, pentru că încă sunt mentalitățile astea în familii, că ai terminat liceul, ai cartonul ăla gata să-ți dea cineva un job, ai terminat facultatea, ai primit acea diplomă, acum să mă angajeze, eu am făcut management de să mă angajeze director. Nu funcționează așa. Cum le-ai explica unui tânăr să-și construiască acest traseu de învățare? De unde să pornească? Ce să facă?
Aș zice înainte de toate că ai punctat bine și succesul, acum că mă uit în spatele echipei, a fost un cumul de experiența mea, experiența Mihaelei, experiența lui David și a tuturor celor care ne-au ajutat pe parcurs, a mentorilor, a școlii de valori și a tuturor celor care ne-au asistat prin workshop-uri. Referitor la cum să-ți construiești cariera, dacă putem să-i mai spunem așa, este să fii deschis, să te gândești, să te uiți întâi ce oportunități ai, să vezi care dintre ele se potrivesc personalității tale, iar aici sunt profund recunoscător că Mihaela asta face ca și coach de orientare în carieră, îi ajută să identifice ce tipuri de oportunități se potrivesc profilului lor psihopedagogic Și mai apoi, după ce știi cât de cât puțin despre tine, despre cum interacționezi cu cei din jur și despre cum ești tu ca persoană când lucrezi în echipă, când lucrezi singur, abia apoi, aș zice, să începi să mergi la genul ăsta de oportunitate, să vezi ce-ți place și ce nu-ți place. Și e greu să nimerești din prima, n-am nimerit eu din prima, nu cred că a nimerit nimeni din sala asta din prima și nu cred că nimeni va nimeri din prima vreodată. Și e despre cunoașterea ta, dar și a celor din jur continuu. Să te uiți ce se modifică în piață, ce oportunități noi apar, unde investesc companiile, unde investesc universitățile. Să încerci să alegi ce e mai bun de la fiecare din oportunitățile acestea, pentru că în ziua de azi mi se pare că trăim în alb și negru și avem senzația asta că ai un job bine plătit, viața s-a terminat. N-ai un job, viața ta e mizerabilă și nu o să ai succes niciodată. E ceva poate amplificat și din școli, e ceva poate amplificat și din trăirile noastre personale, dar viața de fapt nu e așa. Zice că e undeva un gri. Și dacă pentru tine oportunitatea perfectă e să pleci 6 luni într-un Erasmus în altă țară și să faci ceva într-un complet alt domeniu și apoi să te întorci, să-ți dai seama că nu-ți place să trăiești în România sau că nu-ți place să trăiești în Spania, spre exemplu, și te întorci, să faci complet alt job, din punctul meu de vedere ai o oportunitate de succes, pentru că din fiecare lucru ai ceva de învățat și din fiecare oportunitate o să-ți construiești o rețea de persoane care niciodată nu știi când vor apărea în viața ta. Și așa a apărut și oportun dintr-un cumul de parteneri care au fost alături de mine în proiectele din ultimii 4 ani, din câteva companii care au fost alături de noi din Galați în principal, dar și din București, care au postat genul acesta de oportunități, dar și din toate persoanele din Europa pe care le-am cunoscut și vor să se alăture ca parteneri să facem proiecte Erasmus, dar și alte tipuri de mobilități împreună. Și aș spune că ăsta e singurul sfat pe care mi-aș permite să-l dau, să încerce să cunoască cât mai multe persoane și să ia ceva din fiecare oportunitate și din fiecare interacțiune. Și atunci, indiferent ce AI apare mâine nou, indiferent dacă dispare sau nu poziția lor de acum, o să se poată adapta. Pentru că nu pot să ghicesc nici eu și nimeni altcineva ce joburi o să apară în 10 ani, dar pot să știu cu siguranță că în momentul în care va apărea un job nou pentru care sunt potrivit, voi fi capabil să iau oportunitatea aia fără să știu dinainte cu tot ce se mănâncă.
Aș lua din tot ce ai spus tu două idei pe scurt. Unu, cunoaște cât mai mulți oameni, du-te în cât mai multe contexte, nu te teme să te prezinți, salut, sunt Maria, salut, sunt Victor, îmi place treaba asta, sunt curios despre treaba asta. Doi la mână, caută-ți un coach sau mai mulți, sau mă rog, pe cineva care să te ajute să te descoperi, să descoperi ceea ce te interesează. A zis Alex, Silvia, ceva care mi se pare că s-ar putea să fie foarte valoros, că poate nu ar mai trebui să ne gândim la construit o carieră, ci poate ar trebui să învățăm pe copiii ăștia să se construiască ca persoane. Și cariera li se va întâmpla foarte bine dacă se construiesc sănătos ca persoane. Cum putem să facem asta?
Păi, spuneam mai devreme, Iulian, de abilități socioemoționale.
Uh-huh.
Zic că este și despre educația centrată pe valori și despre, știu eu, a-ți cunoaște profilul din perspectiva inteligențelor, de a ști ce pasiune ai și cum ți le poți exacerba, ca să zic așa, despre modul în care accepți să te duci către oportunitățile astea și să încerci să le validezi sau să le invalidezi. Este și despre a schimba cumva paradigma părinților și a profesorilor care cu orice preț vor să îndrepte un copil către o anumită direcție și aici tocmai asta încercăm noi să facem la Școala de Valori și anume să oferim acest cadru în care copiii pot să învețe cine sunt ei, cum spunea Alex mai devreme, despre cum pot să se autogestioneze, cum pot să îi gestioneze pe cei de pe același nivel și automat vor reuși să îi gestioneze pe șef, pe antreprenor, pe colegi și așa mai departe, într-un mod natural, pentru că odată ce te cunoști, este mult mai ușor să poți să relaționezi cu oamenii din jur și să îți expui puncte de vedere, să inovezi, să creezi. Cred că este în primul rând despre a ști cine ești și care ți sunt limitele, despre a învăța să depășești limitele respective, despre a fi curios, despre a merge mai departe, să vezi cum funcționează pentru tine și a încerca să arăți celorlalți că este viața ta. Adică, ascultându-l pe Alex mai devreme, mă gândeam la... Sunt destul de mulți tineri, de exemplu, care au absolvit programele noastre și care, în ciuda faptului că erau foarte buni la școală, odată cu examenul de bacalaureat, au hotărât că e cazul să iau un an de pauză, sabatic chiar, în limbajul inclusiv al lor, astfel încât să se gândească despre ce este viața lor în continuare, dacă este despre, știu eu, un traseu academic sau despre a îmbrățișa o carieră sau experiență de tipul celor pe care le menționa Alex mai devreme, Erasmus-uri, știu eu, plecări la schimburi de experiență în Statele Unite sau în alte țări. Deci, cred că este despre a înțelege unde ești tu, cine ești tu, unde te poziționezi față de tine însuți și față de ceilalți și față de lumea întreagă. Și cred că despre asta este învățarea viitorului și anume modul acesta în care înțelegi că tu ești valoros, pentru că e un aspect cultural, n-am învățat să ne autovalorizăm și cred că este important să o facem. Adică am câștigat cel puțin 4-5 ani din viața de adolescent, într-o perioadă care e cea mai contestată în viața unui om și care ar putea să le dea aripi multora.
Iulian, simți treaba asta că o orientare nu către o carieră, către o profesie, ci o orientare către o construcție a sinelui cât mai armonică și amplă și diversă e ceva care funcționează și care crezi că poate să devină mainstream, să devină trend?
Asta e crezul nostru. Uh-huh. Imaginați-vă că noi de asta am făcut un hub multifuncțional. Vă dau primul exemplu. Au venit copiii la robotică. Uh-huh. Când să plece, au găsit tobele și chitara electrică de la clubul de muzică. Nu s-au pus toți pe tobe să vadă cum e să cânți la tobe, să-și descopere toate pasiunile. Și atunci, dacă îi luăm de la vârste mici și le dăm toate condițiile să exploreze, să vadă ce e pentru mine, ce nu e pentru mine. Îmi place asta, nu-mi place asta. Asta vrem să facem. Deci, mi-aș fi dorit și eu când eram mic. De fapt, hub-ul ăsta, centrul ăsta, este ceea ce mi-aș dori eu acum să fi fost când eram eu mic.
Bun, haideți să ne întoarcem un pic și în realitate, în ziua de astăzi. Mi se întâmplă, eu primesc zilnic zeci de mesaje pe LinkedIn de la oameni cu diverse situații și în ultima perioadă sunt marcat de faptul că îmi scriu foarte mulți tineri, absolvenți de studii universitare în cazul cel mai recent, cărora le este foarte greu să intre într-un prim job. E o perioadă destul de dificilă în economie, companiile nu mai sunt atât de generoase cu internship-urile, nu mai face toată lumea recrutări cum era acum 2 ani, un an și jumătate. E o perioadă de bani scumbi, inflație, toată lumea este mai degrabă reținută în a investi în oameni și sunt foarte mulți cei care caută o primă oportunitate de lucru și nu reușesc să găsească nicio ușă deschisă. Mi se plâng de tot felul de situații, inclusiv ghosting, adică se aruncă joburi, îi candidează, nu îi bagă nimeni în seamă, nu îi contactează nimeni sau îi contactează, poartă niște discuții și după care compania dispare, nu mai dă niciun semn de viață. Cum am putea să îi sprijinim? Ce am putea să facem în situația asta? Silvia, ai vreo idee?
Păi, oportun e una dintre soluții. Programele școlii de valori, alta, hub-ul de inovare, altul. Adică sunt foarte multe oportunități, cred însă că e important în primul rând să fie curios să intre în acea inițiativă, pentru că pot să spun de asemenea din perspectiva angajatorului sau a omului care caută totuși resurse, capital uman. Da? Nu au învățat să testeze, să aprofundeze, să valideze. Sunt mai degrabă calați tinerii pe o idee fixă care ține cumva de niște dorințe care poate uneori se dovedesc a fi nerealiste. Și cred că direcția ar putea să fie clară dintr-o perspectivă, în primul rând, de curiozitate și de testare. Adică zicea Alex mai devreme că oportunitățile, cel puțin din punctul lui de vedere, sunt acelea de a vedea dacă îi place sau nu un anumit lucru și cred că asta noi n-am învățat la școală neapărat. Iar spunea de asemenea de gimnaziu și cred că de acolo pleacă problema, hai să zic, tinerilor care sunt cumva debusolați în momentul de față, pentru că n-am făcut orientare școlară cu ei, ei n-au înțeles despre ce sunt, nu știu, joburile, ocupațiile, despre succesul pe care îl poate avea oricine, indiferent de profesia sau de ocupația pe care o are. Am trăit într-o cultură care a fost mai degrabă restrictivă și care a pus etichete și cred că este foarte important să înțelegem că nu etichetele ne conduc înainte, ci mai degrabă propria experiență care se bazează pe curiozitate și pe dorința de a reuși.
Mm-hmm.
Și din acest punct de vedere aș spune că, nu știu, pot să dau niște statistici. De exemplu, în România de mult timp apare această rată undeva la 75% între tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani locuiesc cu părinții.
Uh-huh.
Ce ne spune nouă această rată? Da? O zonă mare de confort, o dorință mai degrabă de a nu explora, de a nu testa, de a nu vedea care sunt oportunitățile pe care le-ai putea avea dacă îți iei viața în propriile mâini și dacă încerci să vezi cât de important e să eșuezi, să o iei de la capăt, să încerci din nou și așa mai departe. Da? Deci învățarea are loc prin repetiție și prin a-ți da ocazia să greșești. Și am tot căutat situații în care, în contexte de tipul acestui dialog, să dau un exemplu. Pe vremea când am început eu, când am trecut de la ingineria aeronautică la viața cu oamenii și cu clienții și furnizorii, primul meu client a fost, pe vremea respectivă, un jucător de telefonie mobilă, abia veniseră în România și când m-am dus să le vând produsele pe care le promovam, era așa un mare poster pe care erau desenați niște pinguini imperiali, unul în picioare și vreo doi pe burtic, așa, și scria acolo mare, cine nu cade, nu se ridică. Și aia mi-a impactat pur și simplu viața, adică mi-a rămas în minte și pe retină, n-o să uit niciodată, uite că mi se, da, mă emoționează, pentru că noi n-am învățat să ne punem singuri piedică, da? N-am învățat că, de fapt, eșecul și căderile sunt ocazii extraordinare pentru a deveni mai buni și pentru a fi mai bun mâine decât am fost astăzi și cred că despre asta e învățarea.
Acum, cu siguranță, nu sfătuim pe nimeni să își programeze rateu după rateu ca
nu,
să
dar
adune vânătăile astea care să-i facă înțelept. Însă, cu siguranță, pot să confirm asta, cele mai valoroase lucruri le-am învățat eșuând, cele mai prețioase lucruri pe care le fac astăzi au venit după ce am încercat de 7 ori și m-am lovit de pereți și nu ne-a ieșit și am luat-o de la capăt și asta e un lucru într-adevăr.
Dar uite, să știi că tinerii din ziua de azi iau eșecul ca pe un eșec personal care duce la disperare, la deziluzie, la anxietate, deci nu e regulă.
Să nu se lase cumva marcați de treaba asta. Alex, ce adăuga la sfaturile Silviei? Ce ar putea face un tânăr care vrea să intre în job, vrea să înceapă să lucreze și simte că vorbește cu pereții?
Spuneai și mai devreme că simt că au numai uși închise împrejur.
Exact.
Și ce aș putea să spun pe scurt ar fi să deschidă ușile. Pentru că de cele mai multe ori nu verifică dacă ușa e deschisă. De foarte multe ori ușa e deschisă, e acolo, în spate te așteaptă un manager foarte ok sau un mentor sau oricine care te-ar putea ajuta în momentul respectiv, dar tu nu deschizi ușa. Mm-hmm. Pentru că nu am fost învățați să cerem, să cerem cu bun simț și cumva cu inima deschisă și să primim un nu. Iar asta cred că e o problemă generalizată, pentru că adesea și în online și în offline vezi numai cazuri de succes.
Mm-hmm.
Te duci la, te deschizi orice platformă de streaming, orice canal și vezi cazuri de succes. O să o spun și acum, o să mai spun și de 100 de ori. Eu, până să-mi găsesc primul job, a durat, cred că, 4 sau 5 luni de căutări continue și pot să zic că am fost norocos. Am dat 10 de mail-uri, sute de mesaje pe LinkedIn. Nu cred că am fost eu printre cei care îți scriu ție, dar am mai scris pe la alții și cred că inbox-urile mele încă e acolo mesajul la nerăspuns de vreo 4-5 luni. Ce pot să le zic? Și pot să mă uit în sufletul lor prin camera asta, aplicați. Mergeți, scrieți, investiți în voi, faceți chestiile pe care 99% dintre oameni nu o să le facă. 99% dintre tineri o să vadă postarea pe X platformă, o să aplice cu un CV cel mult mediocru dacă îl scriu prima dată, iar apoi o să o ia personal când nu li se răspunde înapoi sau li se răspunde cu thank you for your something.
Da, da, da.
Toți am trecut prin asta, e normal, mai ales dacă o faci pe cont propriu și n-ai pe cineva care să spună că și el a trecut prin asta și să se uite peste CV-ul tău, să intri la un workshop în care să vorbească cineva cu tine de cum e să treci prin interviurile astea. Nu zic că ar trebui toată lumea să intre în oportun să intre la workshop-urile astea. Zic că așa cum am făcut-o și eu, așa cum au făcut-o și prietenii mei, fără să existe oportun, există toate informațiile pe internet. Dar suntem comozi și așteptăm de multe ori să se deschidă toate ușile în același timp ca la emisiuni, să se întoarcă scaunele, să zică toată lumea, da, te vreau, vino la compania mea. Nu o să se întâmple asta. De cele mai multe ori nu o să se întâmple, s-ar putea să se întâmple dacă cunoști persoana aia dinainte. Și dacă nu îi scrii, salut, doresc job la compania ta. Poți să încerci, probabil nu o să-ți răspundă, dar încearcă să te pui în pielea managerului, HR-ului, antreprenorului, șefului de ONG. Oare de ce pune poziția aia? Oare ce ar vrea să vadă? Oare de ce angajează pe postul ăla? Pentru că de cele mai multe ori, gândindu-te la ce caută, poți să-ți aranjezi CV-ul, mesajul, mail-ul, în așa fel încât să-i arăți că tu ești persoana aia. Să-i dovedești că vrei să înveți. Poți deveni, poți să înveți. De cele mai multe ori am fost la joburi sau am fost implicat în proiecte în care nu aveam absolut nicio idee ce trebuia să fac din punct de vedere tehnic. Dar știau că dacă o să intru în proiectul respectiv într-o săptămână, probabil o să învăț. O să întreb pe toată lumea de la birou cum să fac chestia aia și într-o săptămână, când vine cineva junior sau la internship, o să pot să arăt cum am făcut. E despre proactivitate și despre a fi capabil să primești 99 de nu-uri până primești al 100-lea da, care s-ar putea să-ți dea un salariu peste media pieței. Și toți prietenii tăi să zică, wow, cum ai primit salariul ăla? Ești un succes peste noapte. Surprinzător, ce proiect mișto. Da, pentru că în ultimii 4 ani, 4 luni, ai văzut toate eșecurile alea, ai văzut toate mesajele în răspunse? Nu. Asta e problema, că nu le face mai vizibile.
Foarte valoros ce spui. Iulian, ai adăugat ceva din juriturile pe care le-ai adunat tu de lungul carierei?
O să adaug experiența mea. Și eu când eram în facultate, eram frustrat. Am fost la automatică, 80 de olimpici în jurul meu, eu programare nu făcusem, mi se părea că toți erau la NASA și eu eram, și eu nu o să găsesc să mă angajez. Până am descoperit ceea ce am crezut că va fi viitorul meu, o anumită direcție, și am făcut frumos scrisoarea de intenție, că în CV nu prea aveam ce să scriu, dar în scrisoarea de intenție am spus foarte clar că eu asta îmi doresc să fac în viață și am trimis-o la toate companiile pe care le-am găsit în pagina Urică, asta era pe vremea respectivă, la toate companiile din domeniul respectiv, așa că m-am avut de ales, pentru că din 10 mi-au răspuns 3 și m-am dus la 3 interviuri, spunându-le, eu asta vreau să învăț. Eu n-am pus problema de salariu sau de alte chestii, am spus, eu vreau să devin profesionist în domeniul ăsta. Acum nu mai știu dacă mai e la fel situația, vorbesc din
cum eu din aș mulți completa ani. Aici că e o diferență între ziua de astăzi și ziua când noi aveam 20 de ani. Noi am fost o generație foarte numeroasă, oportunitățile din piață nu erau atât de multe, noi eram mulți, noi am fost decreței generația. Și post-decreței, da. Pe noi Ceaușescu ne-a vrut mulți. Și am fost obișnuiți să fim 10 pe loc când dădeam examen la liceu.
Hai ca mai mulți chiar.
Da, să fim primul meu job a fost în televiziune și am fost 400 de candidați pe 10 locuri. 10 locuri au televiziune mică și am fost 400 de oameni foarte buni, foarte buni. De-aia ce spune Iulian este valoros, trebuie să iei atitudinea asta proactivă.
Așa de zi, ceva? Da, zi. Mă gândeam la ce spunea Alex, mă rog, la ce au spus amândoi, dar Alex a adăugat o dimensiune pe acea matrice pe care oamenii din HR și managerii se uită, și anume pot și vreau. Mai e componenta aceasta de a îndrăzni, apropo de ce spunea el. Știi că de multe ori sunt tineri care vor și pot, dar nu îndrăznesc. Sau sunt mulți tineri, hai să nu zic mulți, sunt tineri care nu știu și nu pot, dar îndrăznesc. Deci aici e un paradox și cred că e important să conceptualizezi și să înțelegi când e cazul să accelerezi sau când e cazul să te retragi sau poate să stai într-o zonă de expectativă. Și de asemenea aș mai adăuga, dincolo de ce spunea Alex, că e important să-ți faci CV-ul, că e important să-ți faci o scrisoare de intenție și să spui și să încerci să arăți ce poți și ce vrei. Foarte important însă, cred, mai ales în contextul actual, este să arăți autenticitate și integritate, să arăți care sunt valorile umane pe care tu le trăiești și pe care le pui în acțiune în fiecare zi în comportamentul tău, pentru că ne place sau nu, suntem oameni și cei care alegem candidați ne uităm în primul rând la calitatea umană a individului, pentru că așa cum spunea Alex, poți să înveți orice. Adică important e să vrei să faci niște lucruri și să arăți că de fapt ai o calitate aparte care te recomandă. Pentru că poți să nu știi, dar poți să înveți într-o anumită perioadă de timp și cred că despre asta e viitorul.
Sunt 1000% de acord și în întâlnirile pe care le am cu foarte multe companii legate de strategia lor de recrutare pun foarte mult accent pe asta, le spun angajați caractere, uitați-vă la personalitate, la caracter, la valori individuale, pentru că skillurile se învață în 3 luni, în 6 luni, însă caracterul se formează în foarte mulți ani, din copilărie, obiceiurile bune și comportamentul decent nu se uită dacă le ai. Și aveți nevoie de oameni care să fie serioși, valoroși, implicați, interesați de ceea ce faceți, mai puțin contează, sigur, nu o să iei un veterinar să-l pui pilot de rachetă, însă e important și ce background ai,
dar
e foarte posibil ca un om nu neapărat foarte bun în zona profesională să fie mult mai valoros prin mindset, prin mentalitate, prin atitudine, prin setul de valori personale. Dragii mei, eu vă mulțumesc. Aș concluziona pentru că mi se pare important partea asta de final. Și eu îi încurajez pe cei tineri. Luați inițiativa, mergeți către ei. Cunoaște un om nou în fiecare zi. Urmăriți companiile când au ziua porților deschise. Mergeți și vizitați-le. Mergeți la evenimente. Mergeți și prezentați-vă. Eu sunt Victor, sunt student. Îmi place ce ați vorbit pe scenă. Pot să vă întreb ceva? Toate lucrurile astea construiesc conexiuni și în felul ăsta pot să-ți deschizi niște uși. Foarte valoros ce a spus Alex. Ușile alea sunt închise, dai verifica dacă sunt deschise. E foarte posibil să faci treaba asta. Silvia, mai vrei să zici ceva?
Da, aș vrea să zic puțin despre parteneriatul cu TikTok, pentru că erai mirat că de ce TikTok a investit în România și noi am fost. De ce? Pentru că a fost primul proiect de tipul acesta în Europa. A fost singurul, de altfel, în Europa. Din păcate, deocamdată nu mergem mai departe, dar sper să reușim să aducem alte proiecte care să fie sprijinite financiar de ei, dar care să aducă valoare de asemenea. Ce mi s-a părut foarte important în colaborarea cu ei este faptul că au avut capacitatea de a stabili un parteneriat echitabil, da? Și de a dori să contribuie în fiecare etapă a proiectului nostru la valoarea adăugată pe care e important să o ducem către tineri. Și asta mi se pare foarte important, mai ales într-un context în care, din păcate, și în momentul de față, marile sau multe companii văd inclusiv implicarea în proiecte educaționale ca pe o competiție. Ori în educație nu avem nevoie de competiție, pentru că e atât de multă nevoie încât e nevoie de sprijin nemăsurat. Exact. Da? Uh-huh. Și dacă noi stabilim cu partenerii noștri un nivel de egalitate în care ne dăm seama că în orice moment putem contribui cu ceea ce știm, cu ceea ce putem, cu ceea ce ni se pare că poate să aducă valoare, este extraordinar. Și e un proiect de referință pentru noi, pentru că ne-a arătat că putem să construim, inclusiv împreună cu agenția de PR și de comunicare, lucruri pe care nu le-am făcut în alte proiecte. Și cred că despre asta este inclusiv succesul pe care l-au avut colegii și tinerii care au participat în concurs, care au avut oportunitatea de a se întâlni cu oameni extraordinar de valoroși din, din toate domeniile de activitate, din industrie, din zona privată, dar și din zona publică. Și cred că este despre ecosistem. Adică cred că cu acest proiect Future Jobs Cup am creat un ecosistem care a dat posibilitatea și altor organizații să poată să-și creeze un microclimat care la un moment dat să poată să intre în ecosistem. Și cred că este despre, hai să zic, o bătălie a ecosistemelor de acum încolo. Nu mai putem vorbi despre o companie sau despre un ONG că e mai bun decât altul sau decât alta. Și este despre o comunitate care face ca lucrurile să funcționeze și duce către bunăstare. Dacă
aș adăuga și eu felicitările mele pentru inițiativa asta și pentru implicarea asta în zona de educație și aș veni să confirm faptul că, deși eu nu sunt un utilizator, pentru că timpul meu este extrem de restrâns, știu că livrează foarte multă valoare. Noi punem conținutul din Hacking Work pe TikTok și știu că deja sunt foarte mulți oameni care își iau de acolo, din aceste pastile scurte, informații, idei, surse de inspirație, conexiuni, găsesc oameni pe care noi îi propunem și ulterior merg și îi urmăresc și descoperă mai multe și cred că efectul pe care îl are din perspectiva asta a punerii la dispoziția unui conținut care să te învețe ceva, care să-ți deschidă mintea, care să-ți deschidă niște drumuri, este foarte valoros. E important însă să înțelegem fiecare dintre noi în ce mod știm să folosim aceste rețele. Resursele sunt peste tot, cum am spus, da? Accesul la informații este astăzi uriaș. Da. Trebuie să știi să-ți construiești singur programul ăsta de învățare, astfel încât să ții un echilibru între distracție și muncă la construcția proprie, între responsabilitate și amuzament. Ambele sunt foarte bune, dar e foarte important cum îți construiești.
Dar să și folosești gândirea critică.
Exact.
Până la urmă.
Exact. Dragii mei, Silvia, Iulian, Alex, felicitări încă o dată pentru proiectul ăsta și pentru că ați reușit să convingeți cu conceptele voastre. Eu vă sunt recunoscător pentru ce faceți fiecare în parte. Cred că cu toții trebuie să muncim la a face țara asta mai bună și fiecare pe felia lui reușim să dovedim că de astăzi până mâine construim mai multă valoare și le dăm unor oameni mai multe șanse. Vă mulțumesc că faceți treaba asta și că sunteți o sursă de energie pozitivă și de inspirație pentru cei care s-au uitat la episodul ăsta. Dragii mei, Hacking Work continuă și eu vă mulțumesc că ne scrieți, ne spuneți ce facem bine și ce nu facem bine și putem să îmbunătățim. Vreau să vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși până la următorul nostru episod. Mulțumesc că ne urmăriți, spor la treabă, servus!